អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចៅលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ1រហូតដល់ជំពូក8ខ7ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ1ដល់ជំពូក8ខ7នៅក្នុងជំពូក7បាវចនាមានចំណងជើងថាការបរាជ័យនៅទីក្រុងឯមនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានសត្រូវធំមួយរៀងៗខ្លួនសត្រូវនោះមានសម្បល់សម្បកដូចជាយើងសត្រូវរបស់យើងមានខួរក្បាលដូចយើងដែលគិតតែពីរឿងអាក្រក់សត្រូវរបស់យើងមានដៃមានជើងដើម្បីនឹងធ្វើការដែលយើងមិនចូលចិត្តផងដែរសត្រូវនេះនឹងធ្វើការបំផ្លាញយើងឲ្យហិនហោចជាងសត្រូវណានាទាំងអស់សត្រូវមួយនេះធ្វើឲ្យជីវិតដែលយើងរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទคล้ายទៅជាជនពិការទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងរូបកាយសត្រូវនោះគឺជាខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងយើងពិបាកដោះស្រាយនៅបញ្ហាសត្រូវដែលជាខ្លួនយើងផ្ទាល់នេះណាទីមួយពីព្រោះយើងមិនងាយនឹងសារភាពថាខ្លួនយើងជាសត្រូវរបស់យើងទេតាមពិតទៅសត្រូវនេះគឺជាមិត្តសម្លាញ់ចិត្តមួយថ្លើមមួយរបស់យើងទី2សត្រូវនេះរស់នៅក្នុងខ្លួនយើងហើយបើសត្រូវនេះមានរូបរាងដូចជាមនុស្សយើងងាយនឹងតតាំងប៉ុន្តែសត្រូវដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺមិនព្រមចេញពីក្នុងខ្លួនយើងនេះទេគឺសុកចិត្តសំងំបំផ្លាញយើងពីក្នុងមកក្រៅវិញនគរនានាទីក្រុងក្រុមជំនុំនិងបុគ្គលគ្រប់រូបអាចនឹងទទួលនូវការហិនវិនាសបានដោយសារសត្រូវដែលផុសចេញពីផ្ទៃខាងក្នុងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកមិនដែលមានមេតបណាដែលឆ្លាតវាងវៃដូចជាមហារាជអាឡិចសាន់ដឺទេលោកជាមេតបរបស់រាជការរ៉ូមកាលអាយុបាន35ឆ្នាំមេតបរូបនេះបានវាយយកសកលលោកទាំងមូលមកដាក់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់រ៉ូមតើមេតបអាឡិចសាន់ដឺទទួលបរាជ័យដោយសារអ្វីមេតបរូបនេះស្លាប់ដោយសារការស្រវឹងស្រាមហារាជអាឡិចសាន់ដឺបានយកជ័យជំនះលើសត្រូវនៅខាងក្រៅបានទោះបីជាមានទំហំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមហារាជអាឡិចសាន់ដឺមិនអាចយកជ័យជំនះលើសត្រូវដែលមានវត្តមាននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកបានទេសត្រូវដែលធំជាងគេបង្អស់គឺជាសត្រូវដែលធ្វើការនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាដែរឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅមិនអាចនឹងបំផ្លាញក្រុមជំនុំឲ្យរលាយសាបសូន្យបានឡើយបញ្ហាដែលផុសឡើងចេញពីផ្ទៃក្នុងនៃក្រុមជំនុំវិញទេដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំអាចរលាយសាបសូន្យទៅបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបណ្ដាលឲ្យលោកយ៉ូហានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ14ដល់ខ15បានសរសេរថាព្រះអង្គបន្ទោសដល់ក្រុមជំនុំដែលយកសេចក្តីបង្រៀនរបស់បាឡាមនិងនីកូឡាស់មកប្រព្រឹត្តតាមមួយទៀតព្រះអង្គជំទាស់ជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលទទួលឥទ្ធិពលពីនាងយេសេបិលដែលហៅខ្លួនថាជាហោរាតាមពិតទៅស្ត្រីនេះជាស្ត្រីដែលនាំឲ្យក្រុមជំនុំប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់វិញទេរឿងនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ20ការមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបណ្ដាលឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះត្រូវរលំរលាយផងដែរក្រុមជំនុំមិនអាចមាននរណាពីខាងក្រៅមករលំរលាយបានទេតែអាចរលាយបានដោយសារតែបញ្ហាផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទើបតែធ្វើដំណើរចូលមកដល់ទឹកដីសញ្ញាអ្នកទាំងអស់នោះបានយកជ័យជំនះលើទីក្រុងយេរីកូតាមពិតទៅជ័យជំនះនោះមិនមែនដោយសារសាសអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកដណ្ដើមបានទេគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកប្រទានឲ្យវិញប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលយល់ថាជ័យជំនះនោះគឺជារបស់ផងខ្លួនសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំនៅក្នុងទីក្រុងឯពីព្រោះមានអំពើបាបដែលស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងចំណោមពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមេរៀននេះជាមេរៀនដែលត្រូវឲ្យយើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគ្រីបរិស័ទសប្តាហ៍ច្រើនគិតថាខ្លួនមានសមត្ថភាពយកជ័យជំនះលើអំពើបាបបានអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងយើងជាប្រចាំទីមួយគឺលោកីយើងអាចនឹង យកជ័យជំនះលើលោកីយ៍បានដោយសារយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំពើបាបមួយទៀតដែលនៅក្នុងយើងដែរគឺជាសាច់ឈាមយើងមិនអាចនឹងយកជ័យជំនះលើសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមបានដោយសារគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងអាចយកជ័យជំនះលើនិស័យសាច់ឈាមរបស់យើងបានដោយសារព្រះចេស្តារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងយើងវិញព្រះអង្គទ្រង់មានប្រតីចង់ផ្ដល់នៅព្រះចេស្តាឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងបានយកជ័យជំនះលើនិស័យសាច់ឈាមរបស់យើងហេតុនេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរអេភេសូបង្រៀនឲ្យយើងពាក់អាវក្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបយើងអាចមានជ័យជំនះបានព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7និងជំពូក8សម្ដែងអំពីការបរាជ័យនិងជ័យជំនះនៅក្នុងទីក្រុងអៃទីក្រុងអៃជានិមិត្តរូបនៃចំណងសាច់ឈាមដែលមាននៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿអេកានជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបានលួចប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយលាក់កំបាំងមុននឹងលោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាទី1លោកឃើញហើយទី2លោកមានចិត្តចង់បានហើយទី3លោកយកដៃទៅចាប់យកតែម្ដងគ្រីបរិស័ទមិនទាន់រាប់ថាមានសេរីភាពរួចពីអំពើបាបនៅឡើយទេបើសិនណាជាគ្រីបរិស័ទមិនយកអំពើបាបរបស់ខ្លួនមកដោះស្រាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីលទ្ធផលអាក្រក់ដែលកើតឡើងដោយសារអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ1បានសរសេរថាប៉ុន្តែពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តរំលងចំពោះរបស់ដែលសម្រាប់បំផ្លាញវិញត្បិតមានអេកានជាកូនកៅមីដែលកៅមីជាកូនសាប់ឌីសាប់ឌីជាកូនសេរ៉ាក្នុងពូជអំបូយូដាគាត់បានយករបស់ខ្លះដែលត្រូវបំផ្លាញហើយសេចក្តីខ្ញាល់នៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ឈួលឡើងទាស់នឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលខ1សម្ដែងអំពីពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាសាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មានតែអេកានមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបសត្វថ្ងៃពួកអ្នកជឿដល់ព្រះងាយនឹងរោគកំហុសជាមួយនឹងរាំងកសាលអ្នកផឹកស្រាឬមួយក៏ជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយណាមួយប៉ុន្តែគេពិបាកនឹងរកឃើញថានៅក្នុងចិត្តរបស់គេមានលាក់បាំងនៅអំពើបាបដែលមនុស្សដទៃមិនអាចមើលដឹងបានឡើយបើពួកអ្នកជឿលាក់អំពើបាបពួកជំនុំទាំងមូលនឹងដើរខុសអំពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះហើយដូច្នេះបានជាលោកសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ26ថាដូច្នេះបើអវយវៈមួយឈឺនោះទាំងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្នាបើមួយបានដំកើងឡើងនោះទាំងអស់នឹងបានរីករាយជាមួយដែរព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ2ដល់ខ3បានចែងថាឯយូស្វេលោកចាត់មនុស្សពីក្រុងយេរីខូទៅឯក្រុងអៃដែលនៅជិតបេតអាវែននៅខាងកើតបេតអែលដោយពាក្យថាចូលឡើងទៅសង្កេតមើលស្រុកនោះគេក៏ឡើងទៅសង្កេតមើលក្រុងអៃរួចត្រឡប់មកឯយូស្វេជម្រាបថាមិនចាំបាច់ឲ្យឡើងទៅទាំងអស់គ្នាទេសូមឡើងទៅតែមនុស្ស2ឬ3000នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងវាយក្រុងអៃនោះបានហើយសូមកុំឲ្យបង់កម្លាំងទាំងអស់គ្នានឹងឡើងទៅឡើយត្បិតគេមានគ្នាតិចទេទីក្រុងយេរីខូគឺជានិមិត្តរូបនៃលោកីយ៍រីឯទីក្រុងអៃគឺជានិមិត្តរូបនៃនិស័យសាច់ឈាមគ្រីស្ទបរិស័ទមានច្រើនប្រភេទណាស់អស់លោកអ្នកគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះចូលរួមធ្វើដំណើរហែជាក្បួនជុំវិញទីក្រុងយេរីខូដែរប៉ុន្តែកំពុងតែដើរនៅក្នុងក្បួនបែរជាគេបើកត្រែមាត់របស់ខ្លួនរិះគន់ដល់អ្នកដទៃថាយើងមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគេនោះធ្វើយ៉ាងដូច្នោះគេយល់ថាគេឈ្នះលោកីយ៍ហើយប៉ុន្តែអ្នកជឿអាចនឹងយកឈ្នះលោកីយ៍បានដោយសារមានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះតើគ្រីស្ទបរិស័ទអាចនឹងយកជ័យជំនះលើនិស័យសាច់ឈាមបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបងអស់គឺជាមនុស្សដែលអួតអាងថាខ្លួនបានយកជ័យជំនះលើលោកីយ៍ហើយតែជាមនុស្សដែលមានបំណងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមកាច់អ្នកនោះយ៉ាងវក់វីងគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមានសម្ពាយនៃសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងសាច់ឈាមក្រាស់ជាទីបំផុតបំណងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមបានអូសទាញជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យគាត់ផ្លាត់ចាកពីផ្លូវសុចរិតដែលព្រះជាម្ចាស់មានបំណងចង់ឲ្យគាត់រស់នៅគាត់មិនទទួលស្គាល់ថាបំណងសាច់ឈាមរបស់គាត់កំពុងតែដឹកនាំគាត់ទេគាត់បែរជានិយាយថាគាត់មានជីវិតប្រកបទៅដោយជ័យជំនះហើយតើជីវិតរបស់គាត់ប្រកបទៅដោយជ័យជំនះមែនដែរឬទេនៅក្នុងលោកីយ៍នេះមិនដែលមានគ្រីស្ទបរិស័ទណាអាចយកជ័យជំនះលើនិស័យសាច់ឈាមដោយកម្លាំងបាយខ្លួនឯងបានទេពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏មានគំនិតគិតដូចគ្នាយ៉ាងដូចនេះដែរគេបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅស្ទាបស្ទង់ស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងអៃរួចហើយវិលត្រឡប់មកអះអាងថាយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានដោយយកមនុស្សតែ2ឬ3000នាក់ទៅបានហើយការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យពួកគេទទួលបរាជ័យ កូនរបស់ព្រះមិនត្រូវទុកចិត្តលើខ្លួនឯងទេគឺត្រូវទុកចិត្ត 100% លើព្រះជាម្ចាស់ដែលដឹកនាំខ្លួនវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ4ខ5បានសរសេរថាដូច្នេះក៏មានប្រហែលជា 3,000 នាក់នាំគ្នាឡើងទៅតែគេត្រូវរត់ពីមុខពួកក្រុងឯវិញហើយពួកក្រុងឯក៏សម្លាប់អស់ប្រហែលជា36នាក់គេដេញពួកអ៊ីស្រាអែលពីមុខទ្វារក្រុងទៅរហូតដល់សេបារីមទាំងប្រហារអ្នកទាំងនោះនៅត្រង់ផ្លូវចុះដូច្នេះពួកជនទាំងឡាយក៏មានចិត្តរលាយទៅដូចជាទឹកពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានទទួលបរាជ័យនៅទីក្រុងឯយើងមិនអាចប្រើមធ្យោបាយដែលយើងឈ្នះលោកីទៅប្រើដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមយើងបានទេដើម្បីឲ្យឈ្នះលើសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែទទួលស្គាល់សេចក្តីទុនខ្សោយរបស់ខ្លួនលោកសាវកពលបានស្គាល់អំពីសេចក្តីទុនខ្សោយរបស់លោកហើយលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក18ថាត្បិតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរោគធ្វើមិនកើតសោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតដោយសារកម្លាំងបាយរបស់យើងបានទេព្រះជាម្ចាស់មិនមានបំណងប្រហារតីឲ្យយើងដែលជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គរស់នៅដែលពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងឡើយព្រះអង្គទ្រង់មានបំណងប្រហារតីចង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីធ្វើជាកម្លាំងឲ្យយើងឈ្នះសេចក្តីទុច្ចរិតនានានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8លោកសាវកពលបានបញ្ជាក់អំពីព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលយាងមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកអ្នកជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចបន្ទន់ចិត្តឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទអាចរស់នៅក្នុងភាពជាកូនរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតនេះបានព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ6ដល់ខ7បានចែងថាឯយូស្វេលោកហែកសំលៀកបំពាក់ហើយទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខនឹងដីនៅចំពោះហឹបនៃព្រះយេហូវ៉ាទាល់តែល្ងាចព្រមទាំងពួកចាស់ទុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងគេក៏ដាក់ធូលីដីនៅលើក្បាលរៀងខ្លួនដែររួចយូស្វេទូលថាដល់ហើយអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គម្ចាស់អើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់បាននាំពួកបណ្ដាជននេះឆ្លងទន្លេយ៉ូដានមកដើម្បីនឹងប្រគល់យើងរាល់គ្នាទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃសាសន៍អាម៉ូរីឲ្យត្រូវវិនាសដូច្នេះគួរតែឲ្យយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានសុខចិត្តនៅខាងនាយទន្លេយ៉ូដានវិញជាជាងយើងធ្លាប់ឮសេចក្តីត្អូញត្អែបែបនេះពេលដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលរករឿងទាស់ជាមួយនឹងលោកម៉ូសេកាលដើរនៅក្នុងទីរហោស្ថានលោកយូស្វេមិនដែលប្រើពាក្យត្អូញត្អែបែបនេះទេឥឡូវលោកយូស្វេធ្លាក់ខ្លួនដូចជាគេដូចជាឯងដែរហើយលោកហែកអាវព្រមទាំងសម្ពុតថ្មីផងរួចហើយអំពាវនាវទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ8ដល់ខ9អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបែរខ្នងរត់ទៅមុខពួកខ្មាំងសត្រូវយ៉ាងនេះតើត្រូវឲ្យទូលបង្គំថាដូចម្ដេចវិញត្បិតពួកសាសកាណាននិងមនុស្សនៅស្រុកនេះទាំងប៉ុន្មានគេនឹងឮហើយនឹងពាត់យើងរាល់គ្នាជុំវិញរួចគេនឹងកាត់ឈ្មោះយើងរាល់គ្នាពីផែនដីចេញនោះតើត្រង់នឹងធ្វើដូចម្ដេចសម្រាប់ព្រះនាមត្រង់ដ៏ជាធំព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែជំរះលោកយូស្វេពីរឿងចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ10បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយនឹងយូស្វេថាចូលក្រោកឡើងហេតុអ្វីក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូស្វេថាចូលមានចិត្តក្លាហានរួចហើយដោះអាវថ្មីងើបចេញពីផេះមកចុះគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះបានចូលចិត្តអធិស្ឋានប៉ុន្តែមិនងើបពីការដេកនៅក្នុងផេះទេយើងត្រូវអធិស្ឋានប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាទើបសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងអាចចេញជារូបរាងទៅបានអស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ11បានសរសេរថាពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើបាបគេបានប្រព្រឹត្តរំលងសេចក្តីសញ្ញាអញដែលបានបង្គាប់ដល់គេហើយគេបានទាំងយករបស់ដែលញែកទុកសម្រាប់នឹងបំផ្លាញទៅគឺគេបានលួចហើយក៏កុហកដែរព្រមទាំងយករបស់នោះទៅទុកជាមួយនឹងអីវ៉ាន់របស់គេផងលោកយូស្វេមិនបានដឹងថាក្នុងចំណោមពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេលោកមិនមានវិញ្ញាណនៃការត្រេះរិះដូចជាក្រុមជំនុំជំនាន់ដើមឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ពេលដែលលោកអានានៀសនិងនាងសាភីរ៉ាភូតផោអំពីទ្រព្យសម្បត្តិព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននាំឲ្យលោកសាវកពេត្រុសដឹងភ្លាមអំពីដំណើរដែលពួកគេកុហកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គសម័យដើមមានចិត្តខ្មាស់ចំពោះអំពើបាបណាស់នៅពេលនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់យូស្វេថានៅក្នុងក្រុមជំនុំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានមនុស្សបានធ្វើបាបព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ14បានបង្ហាញថា ដូច្នេះដល់ព្រឹកឡើងត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាចូលមកតាមពូជអម្បូររបស់ឯងនោះពូជអម្បូរណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រើសយកនឹងត្រូវមកតាមគ្រួគេហើយគ្រួណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រើសយកនោះត្រូវមកតាមពួកគេហើយពួកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រើសយកនោះត្រូវមកម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងឥឡូវនេះគេរកឃើញថានៅក្នុងត្រកូលរបស់ពួកយូដាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក7ខ18ហើយលោកឲ្យពួកសាប់ឌីចូលមកម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងនោះជាប់អេកានជាកូនកឺមីដែលកឺមីជាកូនសាប់ឌីសាប់ឌីជាកូនសេរ៉ាក្នុងពូជអម្បូរយូដាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រើពេលវេលាវែងដើម្បីរកមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបឲ្យចំតែម្ដងក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសពថ្ងៃនេះពិបាកនឹងដឹងថាសមាជិកណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាបញ្ហានេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក7ខ19ដល់ខ21បានសរសេរថាយ៉ូស្វេក៏និយាយនឹងអេកានថាកូនអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយលន់តួនឹងទ្រង់ទៅចូលប្រាប់អញពីការដែលឯងបានធ្វើកុំឲ្យលាក់នឹងអញឡើយនោះអេកានក៏ឆ្លើយជំរាបយ៉ូស្វេថាខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតមែនគឺខ្ញុំបានធ្វើការយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះមួយត្បិតខ្ញុំបានឃើញអាវមួយយ៉ាងល្អពីស្រុកស៊ីណារនិងប្រាក់200រៀលហើយមាស1ដុលទម្ងន់50ដំឡឹងនៅក្នុងរបបនោះខ្ញុំកើតមានចិត្តលោភចង់បានរួចក៏យកទៅមើលរបស់ទាំងនោះបានកប់នៅក្នុងដីនីកណ្ដាលត្រសាលរបស់ខ្ញុំឯប្រាក់នៅជាខាងក្រោមមុននឹងអេកានធ្លាក់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបលោកបានមើលឃើញមានចិត្តចង់បានហើយក៏យករបស់នោះកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបមិនងាយនឹងធ្លាក់ខ្លួនធ្វើអំពើបាបភ្លាមៗទេមុននឹងធ្លាក់ខ្លួនធ្វើអំពើបាបអ្វីមួយគេត្រូវមានដំណាក់កាលឈានមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងរហូតដល់ដំណាក់កាលដែលគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាស្ថាពរតែម្ដងតើពេលណាដែលយើងដឹងថាអេកានបានធ្វើបាបតើអេកានធ្វើដូចម្តេចលោកលុនតួអំពើបាបរបស់លោកតើពួកអ្នកជឿសពថ្ងៃអាចនឹងយកឈ្នះសេចក្តីពងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមដោយវិធីណាគឺដោយយកអំពើបាបណាមួយដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តមកដោះស្រាយម្ដងមួយម្ដងមួយសូមអស់លោកអ្នកកុំភ្លេចថាដើម្បីយកជ័យជំនះលើលោកីយើងត្រូវជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដើម្បីយកជ័យជំនះលើសេចក្តីពងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមយើងត្រូវទូលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បំពេញយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បើយើងចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បំពេញជីវិតយើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងទ្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ5ដល់ខ6បើលោកអ្នកចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបំពេញចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកតែលោកអ្នកបន្តរស់នៅក្នុងអំពើបាបតទៅទៀតនោះលោកអ្នកមិនកុហកដល់អ្នកដទៃទេគឺលោកអ្នកកំពុងតែកុហកខ្លួនឯងតែម្ដងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះមិនអាចនឹងបំពេញឲ្យលោកអ្នកបានពោពេញឡើយបើលោកអ្នកនៅតែភូតភរខ្លួនឯងនៅឡើយចុះបើយើងថាយើងគ្មានបាបវិញតើព្រះជាម្ចាស់មើលមកយើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ10បានសរសេរថាបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេបើយើងថាយើងគ្មានបាបព្រះអង្គហៅយើងថាយើងជាអ្នកមេផលបើសិនណាជាយើងលន់តួវិញតើព្រះអង្គឆ្លើយយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ9បានសរសេរថាបើយើងលន់តួបាបវិញនោះព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើអស់លោកអ្នកចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសឲ្យអ្នកហើយព្រមទាំងមានការប្រកបចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អ្នកត្រូវតែហ៊ានសារភាពនៅអំពើបាបណាមួយយ៉ាងជាក់លាក់ជាទីបំផុតលោកអ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់សម្អាតអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកម្ដងមួយម្ដងមួយលោកអ្នកត្រូវទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជ្រាបអំពីអំពើបាបនោះហើយដូច្នេះទូលបង្គំសូមលន់តួអំពើបាបនេះហើយប្រគល់អំពើបាបនេះទៅព្រះអង្គទូលបង្គំមិនចង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបនេះតទៅទៀតទេសូមព្រះអង្គផ្ដល់កម្លាំងដល់ទូលបង្គំយកឈ្នះវាផង យើងមិនអាចនឹងប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រមទាំងឲ្យព្រះអង្គបំពេញយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានពោពេញទេបើសិនណាយើងមិនព្រមយកអំពើបាបរបស់យើងមកប្រគល់ឲ្យព្រះអង្គលាងសម្អាតនោះទេព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក7ខ25ដល់ខ26បានសរសេរថាហើយយ៉ូស្វេមានប្រសាសន៍ថាហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីវេទនាដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ានឹងធ្វើឲ្យឯងវេទនាវិញនោះពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ចោលនឹងថ្មហើយដុតទាំងអស់ក្នុងភ្លើងព្រមទាំងចោលនឹងថ្មផងគេដាក់ថ្មបង្គោលឡើងជាគំនរយ៉ាងធំនៅពីលើដែលនៅដរាបដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏រសាយសេចក្តីខ្ញាល់ក្តៅទៅហេតុនោះបានជាគេហៅកន្លែងនោះថាច្រកភ្នំអាកោដរាបមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអំពើបាបប្រភេទដូចជាអេកានត្រូវទោសយ៉ាងធ្ងន់ណាស់ព្រះគម្ពីររ៉ូមសម្ដែងអំពីអំពើបាបប្រភេទនេះថាត្បិតបើសិនជាអ្នករាល់គ្នារស់តាមសាច់ឈាមនោះនឹងត្រូវស្លាប់ទៅតែបើសម្លាប់អំពើបាបរូបសាច់ចេញដោយសារព្រះវិញ្ញាណនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរស់វិញអស់លោកអ្នកអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ13សត្វថ្ងៃគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់សម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនឡើយគេសុខចិត្តរស់នៅជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទដោយទុកឲ្យអំពើបាបធាត់លូតលាស់យ៉ាងល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើសិនណាជាលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែចង់ចិញ្ចឹមអំពើបាបឲ្យលូតលាស់នៅក្នុងជីវិតផងចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវលូតលាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផងនោះព្រះអង្គមិនព្រមធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេបើលោកអ្នកមិនព្រមដោះស្រាយអំពើបាបណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះមិនឲ្យអំពើបាបរីកលូតលាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គបានឡើយដូច្នេះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក11ខ31ដល់ខ32ថាបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាលយើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងនឹងឈានចូលដល់ជំពូក8ចំណងជើងនៃបាវចនាដែលថាការទទួលជ័យជំនះលើទីក្រុងអាយលោកយូស្វេអានសេចក្តីព្រះពរនិងបណ្ដាសានៅក្នុងជំពូក7យើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលបរាជ័យដោយសារតែមានមនុស្សម្នាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងចំណោមពួកគេបន្ទាប់ពីសាសអ៊ីស្រាអែលដោះស្រាយអំពើបាបផ្ទៃក្នុងរួចមកព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានជ័យជំនះឡើងវិញឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាទៅលើចំណងជើងនៃបាវចនាដែលថាការទទួលជ័យជំនះលើទីក្រុងអាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក8ខ1បានសរសេរថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងយ៉ូស្វេថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តដែរចូលក្រោកឡើងនាំយកពួកដែលថ្នាក់ច្បាំងទាំងអស់ទៅជាមួយនឹងឯងឡើងទៅឯក្រុងអាយចុះមើលអញបានប្រគល់ស្ដេចក្រុងអៃព្រមទាំងពួករាសនឹងទីក្រុងហើយនឹងស្រុករបស់ស្ដេចនោះមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងហើយសូមបានកត់ចំណាំថាព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាឲ្យលោកយកកងទ័ពទាំងអស់ដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងទីក្រុងអៃទីក្រុងអៃគឺជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមដែលមាននៅក្នុងចិត្តយើងគឺជាសត្រូវយ៉ាងធំបង្អស់សម្រាប់យើងផ្ទាល់ដើម្បីយកជ័យជំនះលើសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមរបស់យើងបានយើងត្រូវតែប្រគល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងយើងទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ដោះស្រាយទើបយើងទទួលជ័យជំនះលើបញ្ហានោះបានព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក8ខ2បានចែងថាដូច្នេះត្រូវឲ្យធ្វើនឹងក្រុងអាយហើយនឹងស្ដេចផងដូចជាបានធ្វើនឹងយេរីកូហើយនឹងស្ដេចគេដែរចូលយកតែរបស់ទាំងប៉ុន្មាននឹងហ្វូងសត្វទុកសម្រាប់ជារបបដល់ខ្លួនឯងរាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះត្រូវឲ្យឯងបង្កប់ទ័ពនៅខាងក្រៅទីក្រុងវិញកាលនៅក្នុងទីក្រុងយេរីកូព្រះអង្គមិនបានឲ្យយករបស់ណាមួយសោះសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលឡើយប៉ុន្តែដល់មកច្បាំងនៅទីក្រុងឯងព្រះអង្គឲ្យយកអ្វីៗក៏បានដែរហេតុអ្វីបានជាមានការខុសគ្នាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថានៅក្រុងយេរីកូអំពើបាបនៅក្នុងសង្គមមានច្រើនណាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យអំពើបាបប្រភេទនោះឆ្លងរាលដាលដល់សង្គមអ៊ីស្រាអែលបានទេលោកយូស្វេមិនដឹងថាមានមេរោគនៅក្នុងទីក្រុងយេរីកូក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបអំពីការនេះម្យ៉ាងទៀតសូមយើងបានកត់ចំណាំថាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកយូស្វេច្បាំងជាមួយនឹងទីក្រុងអៃដោយបង្កប់ទ័ពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក8ខ3រហូតដល់ខ7បានចែងថាដូច្នេះយូស្វេនិងពួកដែលថ្នាក់ច្បាំងទាំងអស់គ្នាក៏ប្រុងប្រៀបរៀបនឹងឡើងទៅឯក្រុងអៃ លោករើសយកសត្វតែមនុស្សខ្លាំងពូកែស្ទាត់ជំនាញបានចំនួន 30,000 នាក់ចាត់គេទៅទាំងយប់ដោយបង្គាប់ថាត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាទៅបង្កប់ខ្លួននៅខាងក្រោយទីក្រុងកុំឲ្យនៅឆ្ងាយពីក្រុងពេកឡើយត្រូវឲ្យប្រុងប្រៀបជាស្រេចទាំងអស់គ្នាឯអញនិងពួកមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជាមួយយើងនឹងចូលទៅជិតទីក្រុងរួចកាលណាគេចេញមកតនឹងយើងដូចជាជាន់មុននោះយើងនឹងរត់ពីមុខគេចេញទៀតដូច្នេះគេនឹងចេញមកដេញតាមយើងទាល់តែយើងបានទាញនាំគេឃ្លាតឆ្ងាយពីទីក្រុងទៅគេនឹងគិតថាយើងរត់ពីមុខគេទៅដូចជាន់មុនទៀតដោយយើងរត់ពីមុខគេទៅយ៉ាងនោះនោះត្រូវឯឯងរកគ្នាក្រោកឡើងពីកន្លែងដែលបង្កប់ខ្លួននោះចូលទៅចាប់យកទីក្រុងទៅត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងប្រគល់ក្រុងនោះមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងលោកយូស្វេបានធ្វើតាមគម្រោងការដូចដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ដល់លោកបានជាទីក្រុងឯធ្លាក់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដោយងាយស្រួលជាទីបំផុតទីក្រុងឯគឺជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមដើម្បីយកជ័យជំនះលើសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមបានគឺទី1យើងត្រូវប្រមាណឲ្យស្គាល់កម្លាំងរបស់សត្រូវដែលធំជាងគេបង្អស់គឺជាសត្រូវដែលមាននៅក្នុងរូបសាច់របស់យើងសាតាំងមិនអាចយកជ័យជំនះលើយើងបានទេបើសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងមិនបើកផ្លូវឲ្យវាចូលមកទី2យើងត្រូវស្គាល់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងបរាជ័យលើកមុនបរាជ័យដែលយើងតែងតែជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺដោយសារយើងពឹងពាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយមិនអាចនឹងដោះស្រាយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមដោយខ្លួនឯងបានឡើយយើងត្រូវការកម្លាំងមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជួយឲ្យយើងឈ្នះសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមបាននៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែសុគតដើម្បីឲ្យយើងបានសង្គ្រោះតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គសុគតដើម្បីបំផ្លាស់សាច់ចាស់របស់យើងឲ្យប្រែជាថ្មីឡើងវិញព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ3បានសម្ដែងថាពីព្រោះឯកាដែលក្រិតវិន័យធ្វើមិនកើតដោយមានសេចក្តីកំសោយព្រោះសាច់ឈាមនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើវិញដោយចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកមានរូបអង្គបែបដូចជាសាច់ឈាមដែលតែងតែមានបាបហើយដោយព្រោះអំពើបាបក៏កាត់ទោសអំពើបាបនៅក្នុងសាច់ឈាមបើព្រះយេស៊ូវមិនសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទេនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមិនអាចមកប៉ះពាល់ដល់រូបកាយចាស់របស់យើងបានឡើយដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20ថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតទេគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៃសាច់ឈាមគឺជាទីក្រុងឯងយើងមិនអាចយកជ័យជំនះលើសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាលើសាច់ឈាមរបស់យើងបានទេបើយើងមិនពឹងពាក់លើព្រះចេស្តារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងចិត្តយើងបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំតែយើងជួបគ្នាលើក្រោយម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ